Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 9. Bugun 13-may chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot davom etyapti. Pragadagi studiyada men Nodira,
men Sadriddin va bugungi xabarchimiz
Avaz Aliyev.
Avaz Aliyev shu soatga chalingan eng muhim xabarlar bilan biroz so'ngra tanishtiradi. Undan oldin esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Dunyo bo'ylab 2005-yilning 13-may kuni Andijon shahrida bo'lgan qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonda, unga qo'shni respublikalarda va dunyo davlatlarida bo'layotgan tadbirlardan reportajlar.
50 ga yaqin odam chiqqan Andijon fojiasiga 4 yillik munosabati bilan yig'ilgan.
Oradan 4 yil o'tdi. O'zbekistonlik oddiy odamlar Andijon voqealarini xotirlaydimi?
Ko'cha-ko'yda yurgan odamlarning ko'pchiligi faqat turmush tirikchilik bilan band bo'lib qolgan.
Albatta, odamlar tarafini eslanadi. Ya'ni yo'qotishlar sabab eslanadi.
O'zbekistonda Andijon voqealari takrorlanishi mumkinmi?
To'lqinday otilib ketgandan keyin hech kim uni qaytara olmaydi.
Endi kim biladi, uni aytib bo'lmaydi.
Qaytib takrorlanmasa kerak.
4 yil muqaddam xorijga qochib chiqib ketgan qochqinlarning hayoti bugun qanday kechmoqda?
O'zbekistondagi o'zgarishlarni juda katta umid bilan kutgan edik. Afsus, bu umidimiz orzu bo'yicha qolaverdi.
Oradan 4 yil o'tib, xalqaro hamjamiyatda Andijon voqealariga qanday munosabat shakllandi? Bir soatlik dastur davomida ana shu savollar asosida tayyorlangan maxsus lavhalarni tinglaysiz. Shuningdek, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga ham to'xtalamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa shu soatgacha olingan xalqaro yangiliklardan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun jahonning bir qator shaharlarida Andijon xunrezligi qurbonlari xotirasiga marosimlar o'tkazilmoqda. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan huquq faollari erta tongdanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketildi. O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, 13-may kuni ertalab soat 10 dan boshlab huquq faollari birin-ketin militsiya xodimlari tomonidan ushlab ketila boshlangan. Moskvada soat 13:00 dan 14:00 gacha o'zbekistonlik va rossiyalik huquq faollari O'zbekiston elchixonasi oldida piket o'tkazdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda ham fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi tashabbusi bilan bir guruh huquq faollari O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi oldida piket o'tkazdi. Piket ishtirokchilari elchixona darvozasi oldiga 13-may voqealarida halok bo'lgan andijonliklar xotirasiga gulchambar qo'ydilar. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik siyosiy qochqinlar Andijon voqealariga 4 yil to'lishi munosabati bilan namoyishga chiqdi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashganini ma'lum qildilar. Bugun ushbu tashkilotning ta'sis qurultori Germaniyaning Düsseldorf shahrida ish boshladi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Andijon voqealariga 4 yil to'lishi munosabati bilan Yevropa ittifoqini 2005-yil 13-mayda ro'y bergan xunrezlik yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazishni talab qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishda davom etishga chaqirib, ochiq xat yo'lladi. Andijon voqealaridan beri O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashgan deyiladi mazkur ochiq xatda. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil safarini davom ettirayotgan Rim papasi Benedikt 16-chi g'arbiy sohildagi Baytul Lahmga bordi. Bu yerda katolik cherkovi rahbarini Falastin prezidenti Mahmud Abbos qarshi oldi. Rim papasi Baytul Lahmga yetib kelishi bilan xalqaro hamjamiyatni Falastin-Isroil mojarosini hal etish borasida bosimni kuchaytirishga chaqirdi.
Just and peaceful coexistence among the peoples of the Middle East.
Yaqin Sharq aholisining tinch totuvlikda yashashiga o'zaro hurmat va ruhiy birdamlik orqali erishiladi, dedi Rim papasi. Rim papasi Benedikt 16-chi yaqinda G'azo mintaqasida olib borilgan urush qurbonlariga hamdardlik izhor qilib, falastinliklarni har qanday zo'ravonliklardan tiyilishga chaqirdi. Yevropa komissiyasi kompyuter protsessorlari ishlab chiqaruvchi AQShning Intel kompaniyasiga 1 milliard 60 million yevrolik jarima soldi. Yevropa rasmiylari AQSh kompaniyasini bozorda raqobat qilish qoidalarini buzganlikda ayblamoqda. Bu Yevropa ittifoqi tomonidan xususiy kompaniyaga solingan eng yirik jarimadir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, o'ta xavfli H1N1 virusini yuqtirganlar soni 5250 kishiga yetib qolgan. Meksikadan tarqala boshlagan mazkur kasallik jahonning 30 dan ortiq davlatida qayd etildi. Birgina Meksikaning o'zida cho'chqa grippi deb nomlanayotgan virusni 2000 dan ziyod fuqaro yuqtirdi va 56 kishi mazkur virusdan vafot etdi. Kecha Finlandiya hukumati ham 2 fuqaroning mazkur virusni yuqtirgani aniqlanganini bildirdi. Afg'oniston sharqidagi AQSh harbiy bazasi oldida qutqush hujum sodir etildi. Politsiyaning bildirishicha, bu hurushda tinch aholi vakillaridan kamida 6 kishi nobud bo'lgan, 16 kishi tan jarohat olgan. Qurbon bo'lganlarning barchasi Xuls shahri tashqarisidagi harbiy baza ishchilari bo'lgan. Bundan tashqari, seshanba kuni jangarilar Xuls shahrida hukumat binolarini nishonga oldi. Rasmiylarning bildirishicha, bu hujumlarda 9 kishi, jumladan xavfsizlik kuchlari xodimi va 11 nafar jangari nobud bo'lgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mintaqaviy iqtisodiy anjuman chog'ida ekstremizm va terrorizm mintaqa taraqqiyotiga eng katta tahdid ekanini ta'kidladi. Islomobodda ish boshlagan anjumanda chiqish qilgan Karzayning aytishicha, ekstremistlar tufayli mintaqaning 100 minglab fuqarolari o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan.
Today, parts of Afghanistan and Pakistan have fallen victim to the atrocities of militants.
Bugun Afg'oniston va Pokiston jangari va terrorchilarining vahshiyliklari qurboniga aylangan 100 mingdan ziyod erkak, ayol va bolalar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan dedi Afg'oniston rahbari. 2 kunlik anjumanda mintaqa davlatlaridan tashqari g'arb davlatlari rasmiylari va xalqaro moliyaviy tashkilot vakillari ishtirok etmoqdalar. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy muloqot va taraqqiyot terrorizmga qarshi kurashish uchun eng yaxshi qurol ekanini ta'kidlab, anjuman ishtirokchilarini o'zaro hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutgan loyihalarni hayotga tatbiq etishga chaqirdi. Italiya parlamentining quyi palatasi noqonuniy muhojirlikni jinoyat deb baholovchi qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatga muvofiq, Italiya hududida noqonuniy tarzda bo'lganlarga 10 ming yevrogacha jarima solinadi. Noqonuniy muhojirlarga boshpana bergan shaxslar esa 3 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Yangi qonun loyihasi kuchga kirish uchun endilikda Senat tasdig'idan o'tishi shart. Joriy yilning oktyabr oyida Chexiyada muddatidan avval parlament saylovlari o'tkazilishi mumkin. Bugun Chexiya parlamentining quyi palatasi deputatlari mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildilar. Mazkur qonun loyihasi parlamentning yuqori palatasi tasdig'idan o'tgandan so'ng imzolash uchun mamlakat prezidentiga yuboriladi. Saylovlarga qadar hukumatni muvaqqat bosh vazir etib tayinlangan Yan Fisher boshqaradi. Turkiya Ozarbayjonga rasmiy Yerevan Tog'li Qorabog' mojarosi ustidagi tortishuvda yetakchilik roldan voz kechmaguncha Armaniston bilan o'z chegaralarini ochmaslikka va'da berdi. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Bokuda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Ozarbayjon Turkiya hukumatining Armaniston bilan aloqalarini yaxshilayotganidan xavotir bildirib kelmoqda. 1990 yillar boshida Tog'li Qorabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urushdan so'ng Turkiya hukumati rasmiy Bokuni quvvatlashni namoyish qilish maqsadida Armaniston bilan barcha chegaralarini yopib qo'ygan edi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. Dunyo bo'ylab 2005-yilning 13-may kuni Andijon shahrida sodir bo'lgan qirg'in qurbonlarini xotirlash marosimlari bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonda va unga qo'shni respublikalar, dunyo davlatlarida bo'lgan tadbirlardan hozirlangan reportajlar. Oradan 4 yil o'tdi. O'zbekistonlik oddiy odamlar Andijon voqealarini xotirlaydimi? O'zbekistonda Andijon voqealari takrorlanishi mumkinmi? 4 yil muqaddam xorijga ketgan qochqinlarning hayoti qanday kechmoqda? Oradan 4 yil o'tib, xalqaro hamjamiyatda Andijon voqealariga qanday munosabat shakllandi? Kabi savollarga javob beruvchi lavhalar dasturimizdan o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz.
Chiqsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, ashyo
topdi, qo'ydi singari, otdi.
Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Qo'zishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Andijon voqealariga 4 yil to'ldi. 2005-yilning 13-may kuni Andijon shahridagi Bobur maydoniga yig'ilgan olomon hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilgan edi. Mana 4 yildirki bu qirg'inga oid aniq tafsilotlar, jumladan qurbonlar soni va voqeaning asl sabablari hanuz noma'lumligicha qolmoqda.
O'zbekiston hukumati esa 4 yildirki bu voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruvga ruxsat bermay kelmoqda. Shu kunga qadar voqeaning yuzlab jabrlanganlar, andijonlik qochqinlar, shuningdek o'zbekistonlik huquq muxolifat va demokratik kuchlar vakillari xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatidan mustaqil tekshiruvga imkon berishini talab qilmoqda. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan bugun O'zbekiston mintaqa va xorij davlatlarida bo'layotgan tadbirlar, xotirlash marosimlari, piket, anjumanlarda tilga olinayotgan asosiy talab shu bo'lmoqda. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruvga ruxsat berilsin.
Ushbu sana munosabati bilan hozirlangan bugungi dasturning avvalida esa ana shu tadbirlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz va dastlab O'zbekistonda Andijon qirg'ini qurbonlarini xotirlashga qaratilgan tadbirlarga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. Bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra Toshkent va Jizzax shaharlarida fojia qurbonlarini xotirlash marosimini o'tkazishga urinishlar bo'lgan. Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan huquq faollari esa erta tongdanoq militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgani xabar qilindi. Bu xabar tafsilotlarini hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlash aksiyasi 13-may kuni soat 10:00 da Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy ko'chasi va Sharof Rashidov shoh ko'chalari chorrahasida joylashgan Jasorat yodgorligi oldida o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi, O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi va bir guruh mustaqil huquq himoyachilari aksiya ishtirokchilari ekan. O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning ozodlikka bildirishicha, ular O'zbekiston aholisiga ochiq xat bilan murojaat qilib, barchani Andijon fojiasida halok bo'lganlarni xotirlashga chaqirishgan.
Biz har yili bitta joyni tanlaganmiz, har doim o'sha Jasorat haykalining oldida 13-may kuni soat 10 da o'sha Andijon voqeasida shahid bo'lganlarni xotirasini yodlash. Biz bu ochiq xatdan tashqari yana bir nechta xatlar qilganmiz. Shahar hokimiyati, rayon hokimiyatiga ariza tashlab qo'yishgan. Andijon voqealar munosabati bilan soat 10 da shitta biz xotirasini eslaymiz degan mazmunda bizga to'sqinlik
O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, aksiya davomida halok bo'lganlarni xotirlab, Jasorat yodgorligi poyiga gulchambar qo'yish bilan birgalikda Andijon fojiasi bilan bog'liq bir qator siyosiy talablarni ham ilgari surish rejalashtirilgan.
Требованиями независимого расследования убийства жителей Андижана. Сам факт применения правительственными войсками БТР против мирных жителей это уже нарушение Женевских конвенций, это уже международное преступление.
Aksiya davomida Andijon voqeasi qurbonlari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish talabini ham hukumat oldiga qo'yamiz. Hukumat qo'shinlari tomonidan tinch aholiga nisbatan qurol ishlatish holati bu Jeneva konvensiyasi talablarini buzish, bu xalqaro jinoyatdir. Buning uchun O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Islom Karimov javob berishi lozim, deydi Yelena Urlayeva.
Из-за этого правительство Узбекистана и лично президент Ислам Каримов должны понести ответственность.
Huquq faolining aytishicha, aksiya borasida O'zbekistondagi bir qancha xorijiy davlatlar elchixonalariga ham xabar berilgan. Toshkentlik huquq faoli Salomat Boymatova ham 13-may kuni aksiyada ishtirok etishni rejalashtiryapti.
Andijon voqealarida halok bo'lganlarni xotirlab, guldasta qo'yamiz-da o'sha Jasorat haykalini poyiga. Chiqmoqchiman men ham, Xudo xolasa nasib bo'lsa, uydan chiqolsak, ko'p yillari guvohi bo'lganmiz, anaqa eshit oldilariga militsionerlar kelib olib chiqarmay degan holatlari ham bo'lganda, o'shanchi endi lekin ko'ngilda bor, Xudo xolasa chiqish.
O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevga ko'ra, u har yili Andijon fojiasida halok bo'lganlarni xotirlash aksiyasida ishtirok etib kelayotgandi.
Xizmatchilarning aksiyasida har doim qatnashib kelganman, lekin har doim meni 5 soat 6 soatga qamoqqa olishgan. Gulchambar qo'yilgan joygacha yetib kelmaganman. Ba'zi paytda uyimdan olib ketishgan, ba'zi paytda yo'ldan tutib olib ketishgan, ba'zi paytda har xil yo'llar bilan agar maydonga kelib qolgan bo'lsam, o'sha maydondan olib ketishgan. Xullas, men gulchambar qo'yishga hech qachon erishgan emasman. Endi meni fikrimcha, mana shu halok bo'lganlarni xotirlashni man qiladigan Karimov bu yil ham shuni man qilsa kerak deb o'ylayman. Hozirgi hukumat xususan Karimov o'zini qilgan jinoyatini bilgandan keyin O'zbekistonni hamma joyiga odam qo'yadi, militsiya qo'yadi, SNBni xodimlarini qo'yadiki, shu kunni bular xotirlamasin deb. Chunki u jinoyatchiligini qo'li tirsagigacha qonga botganligini bila turib, xotirlash kunini qamoqqa olish bilan ovora bo'ladi. Menimcha, alyansilarning shu hozirgi qilayotgan aksiyasi amalga oshishiga ko'zim yetmaydi. Chunki shu aksiyani o'zidan faqatgina Karimovning o'zi qo'rqadi, boshqalari qo'rqmaydi.
Toshpolat Yo'ldoshov fikrlari edi. Aksiya tashkilotchilarining ma'lum qilishicha, ayni paytda aksiya o'tkazilishi haqida davlat tashkilotlariga yo'llangan xatlarning birortasiga ham rasmiy javob olmaganlar. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000 dan ziyod odam halok bo'lgan. O'zbek rasmiylari ma'lumoti bo'yicha 2005-yil 13-may kuni Andijonda 187 odam o'lgan. Ozodlik uchun mehribon.
Andijon fojialarining 4 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Matonat obidasi oldida qirg'in qurbonlarini xotirlashni rejalagan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagan huquq faollari uy qamog'iga olindi.
Xuddi shunday xotirlash marosimini Jizzaxda o'tkazishni rejalashtirgan huquq faollari militsiya xodimlarining ta'qibida bo'ldilar. Shunga qaramasdan faollar shahar markazidagi ona haykali poyiga gullar qo'yib, marhum xotirasiga tilovat qilishga muvaffaq bo'ldilar. Bu haqda Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov xabar qiladi.
Şu 12. maydan bizler varımız, üylerimiz ve uzarımız içki işler kodumlar tamamen nazaratta tutturdu. Müntezam. 13. maydan şimdi nazarat küçültürüldü. Şimdi bu şeyim şu cizarlı hükümetçileri bir amada şu cizar şehirde yığılışıp yerden çıkıp durup bu şey arkamızda bu şey normalim fukuro 2020'de 12-71 maşinası da kızatıvası da şu ona haykalarga yetib bordik. Zabr himoyachilari va o'sha ona haykali poyiga gullar qo'ydik va o'sha yerda o'tirib turib, o'sha shahid ketganlarni xotirlab bitta tilovat o'qildi.
Jizzaxlik inson huquq faollari Andijon voqeasi qurbonlarini shu taxlit xotirladilar va bu voqea unutilmasligini yana bir karra ta'kidladilar. Hozircha O'zbekiston ichkarisida Andijon voqealari 4 yilligi munosabati bilan xotirlash marosimi faqat Toshkent va Jizzaxda bo'lib o'tgani haqida xabar oldik.
Ammo ishonchimiz komil, bu voqeaga guvoh bo'lgan va unda yaqinlarini yo'qotgan andijonliklar, bu qirg'indan kuyingan o'zbekistonliklar o'z uyida ehtimol kichik-kichik guruhlar doirasida bu voqeani xotirlamoqda, o'tganlarning ruhiga Qur'on tilovat qilmoqda. Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Andijon voqealari minglab o'zbekistonliklarni qochqinga aylantirdi. Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar esa Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashmoqda. Ularning birinchi ta'sis qurultoyi Andijon voqealariga 4 yil to'lgan 13-may kuni Dusseldorf shahrida o'tkazildi. Ushbu qurultoyda ishtirok etgan hamkasbimiz Hurmat Bobojon ushbu qurultoyda nimalar haqida gap borgani va u qanday o'tgani haqida so'zlab beradi. Marhamat.
4 yil avval Andijondagi qirg'in payti o'q yomg'iridan qochib omon qolgan va Yevropa davlatlaridan boshpana topgan andijonlik qochqinlarning bir guruhi 13-may kuni Germaniyaning Dusseldorf shahrida yig'ildilar. Andijon adolat va tiklanish tashkilotini tuzish g'oyasi ularni bu yerda bir oraga keltirdi. Dusseldorf shahrida Shvetsariyadan yetib kelgan andijonlik qochqinning gapirishicha, O'zbekistonda Andijon hodisasidan keyin zulm va nohaqliklarning kuchayib ketishi ularni bir tashkilot atrofida birlashishga undagan.
Biz mana shu 13-chi maydan keyingi chiqqan bo'lingan holat o'zi qanchalar odamlarni turmalariga olib kirishlikka sabab bo'ldi o'sha kun. Bu 4 yil ichida begunoh odamlar, ayollar, bolalar o'zini otalaridan, bolalaridan ajralib, o'zga yurtlarga chiqib ketishlikka majbur bo'ldi. Bu 4 yil bizi jim turishligimizga asosiy sababim shu 2 yil oldin O'zbekistondagi o'zgarishlarni juda katta umid bilan kutgan edik. Bu boshqa prezident bo'lsa kerak, u yerda bir siyosiy o'zgarishlar bo'lib, O'zbekistondagi xalqqa bir yorug'li kunlar kelsa kerak degan juda katta umid qiluvdik. Afsus, bu umidimiz orzu bo'yicha qolaverdi. Nasib qilsa mana hozir Yevropa davlatlarida juda ko'p shu O'zbekistondagi holatda o'zgarishlikka hissa qo'shamiz degan juda ko'p tashkilotlar, odamlar chiqishyapti. Shular bilan birgalikda mana biz ham mana shu tashkilotni ochib, shular bilan birgalikda hamkorlikda shu O'zbekistondagi adolatsizlikka qarshi kurashmoqchimiz.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti ta'sischilari Andijon voqealari yuzasidan adolat erishish, Andijon voqeasi bo'yicha sudlanganlarning ozod etilishi, halok bo'lganlarning reabilitatsiya qilinishi va qirg'in aybdorlarining jazoga tortilishi 2005-yil 13-may qirg'in yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga erishilishini maqsad qilganlar.
Shu ish oxirigacha yetib bormadi. Yevrosoyuz O'zbekistondagi ishni oxirigacha yetkiza olmadi. Ya'ni o'sha ichkarida o'tirgan odamlarni tashqariga olib chiqib sud qila olmadi. Shunga kim aybdor? Shunga javob beradigan odamlarni oxirigacha adil sud bilan hakam bo'lmadi. O'zbekiston bunga yo'l qo'ymayapti. Yo'l qo'ymasligiga shu Yevropa hamjamiyati, Amerika hamjamiyati nimaga indamay turibdi? Shu indamay turishligiga biz bu o'zbek qochqinlari bugun talab qilib chiqmoqchimiz. Shu ishni yuzaga chiqaringlar, amalga oshiringlar. Chunki shu Andijonda sodir bo'lgan shu 450 nafar shu qochqinlar bugungi kunda shunga bel bog'ladi. Shu ishni yuzaga chiqarishlikka
2005-yil 13-may kuni o'q yomg'irlari ostida vatanini tark etgan andijonlik qochqinlar o'zga davlatlardan boshpana topishgach uzoq vaqt Andijonda boshdan kechirganlari haqida sukut saqlab kelishdi. Ayrim andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytib borganlari ham bo'ldi. Chekiyadan boshpana topgan andijonlik Abdusalom akaning aytishicha, qaytib borgan qochqinlar taziklar girdobida qolishgan. O'zbekiston hukumati 2005-yil 13-may kuni Andijonda aksari terrorchilardan iborat 187 kishi halok etilganini aytib, akromiylar deb aytiladigan guruhni ushbu voqeaning bosh uyushtiruvchisi sifatida ayblab keladi. Ammo andijonlik qochqinlar bu iddaoni asossiz deyishadi. Ular Andijon voqealari xalqaro ekspertlar tomonidan tergov qilinishi va agar shunday tergov yoki sud bo'ladigan bo'lsa, ular bu borada ko'rsatma berishga ham tayyor ekanliklarini aytishmoqda. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Düsseldorf.
Yevropa, AQSh va Avstraliyadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga birlashmoqda. Ularning birinchi ta'sis qurultoyi Andijon voqealariga 4 yil to'lgan 13-may kuni Düsseldorf shahrida o'tkazildi. Shu vaqtdagi xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz.
Bundan 4 yil muqaddam Andijon shahri Bobur maydonida sodir bo'lgan voqealarni bugun odamlar fojia, qirg'in, otishma, qatl-om va hatto urush deb xotirlamoqda. Bu so'zlarning hammasida maydonga yig'ilgan olomon otilgan edi degan mazmun uyg'un. Zero o'sha kuni va keyingi oylar davomida Andijondan olingan xabarlar shunday tasavvur bergan edi.
Keling, Nodira, hozir yana bir kere ana shu voqealarni yodga olaylik.
13-may juma kuni ertalab muxbirimiz Nosir Zokir telefon qilib, qurollangan kishilar shahardagi qamoqxonaga hujum qilib, 23 nafar ayblanuvchi va yana ko'plab mahbuslarni ozod etishganini xabar qildi.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Muxbirimizga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida bir necha kishi halok bo'lgan. Bu haqda O'zbekiston davlat televiziyasi mana bunday ma'lumot bergan edi 13-may kuni.
13 мая 2005 года между 00:30 и 01:00 группа вооружённых преступников совершила нападение на дежурную часть патрульно-постовой службы и территорию военной части, расположенной в городе Андижан.
Shu kuni Ozodlik muxbiri hokimiyat binosini ishg'ol qilganlar vakili Sharipjon Shokirov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Bizda faqat bir degan talabimiz bor. Shu bolalarni chiqarib olsin. Mana shu tuhmat bilan qamalgan bolalarni va shu yo'ldosh vakilam jonga.
Hokimiyat oldidagi maydonda odamlar namoyish qilishmoqda, nutq so'zlayotganlar adolat va inson huquqlarini himoya qilish haqida gapirishmoqda.
Biz hamma narsani tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaymiz. Biz qon to'kish xohlamaymiz. Biz buni anglasaga kirib olishimizga majbur bo'lganmiz. Bizni majbur qildi. Bizga qarshi ochiq zulmlar, tuhmatlar, bo'htonlar qilib, bizga ochiq insonning huquqlarini shunaqa darajada paymol qilib yubordiki, insonlar hayotdan uzoq yashashdan bir ma'no qolmadi.
Shahar markaziga olib boruvchi yo'llar yopib qo'yilgan. Namoyishchilar hukumat binolarini nazorat qilmoqda. Atrofda xavfsizlik kuchlari ko'rinmaydi, ammo Andijon aeroportida hukumat kuchlari va tanklarining to'planayotganini muxbirimiz o'sha kuni ma'lum qildi.
Yosh ettimi, nechun bo'lyapti ekan deb eshitib, endi biz ham dardimiz bor, ichimizda chiqdik. Chiqsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan shekka. Endiki hamma shu yerda o'z dardini aytyapti-da, biz yerda kelib bu Karim keladi desa shu yerda suyundi, kelib shu dardimizni eshitadi ekan dedik-da.
Namoyishchilar maydonga o'rnatilgan mikrofonda iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirishdi.
biz faqat nima uchun chiqqanmiz? Gazlarni, svetlarni narxini ko'tarib olding, pensiyaga jitcha qo'shib, oylikka jitcha qo'shib, ashirlarni normallashtir, odamga o'xshab yashashni talab qilib chiqdik. Jonimizdan to'yib ketganimizdan chiqdik.
Mahalliy vaqt bilan soat 18 lar atrofida hukumat kuchlari hokimiyat binosiga hujum qiladi.
Otdi, qo'ydi singari otdi-da, hali ovga chiqsa qanaqa otadi, bo'rlar, tulkilar xuddi shunaqa otishdi.
Hujum zirhli mashinalar konvoyining namoyishchilarga o't ochishi bilan boshlangan.
Birdaniga shovqin boshlanib, hokimiyat tomonidan bir mashinada soldatlar qator o'tirib, mashinani haydab o'q otib ketdi. Ashi chekida turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Bir mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi. Soldatlar
ogohlantirmay bizga rosa o'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosib.
Ayollar, kishilar, otmanglar, qurolimiz yo'q, otmanglar, qurolimiz yo'q deb hamma qichuv qilib baqirib oldi. Oq bayroq ko'taraylik dedida, bolalar uzun yog'och olib, oq ko'ni paylashib, haligini ko'tarishdi. Soldatlar yana o'qqa tutib yubordi. Soldatlar pistirmada kutib turgan ekan, o'qqa tutib yubordi. O'q tegganlar o'ldi. Ayollar dod deb yerga loyga o'zini tashab yotib oldi. Orqada qolganlar yana orqaga qochdi. Bitta 6 yashar qiz oyog'i o'q yedi, bitta ayol orqasiga o'q yebdi, bitta yosh yigit ko'zim oldida o'ldi.
O'zbekiston tarixida qonli juma deb atalgan 13 may ana shunday yakun topdi.
13 may kunida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan voqea haqida ozodlik muxbirlari aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar asosida hozirlangan xronologiyani tingladik.
Andijon voqealar borasida hukumat pozitsiyasi mana 4 yilki qat'iy va o'zgarishsiz qolmoqda. Rasmiylarga ko'ra 13 may kuni Andijonda shahar harbiy garnizonga hujum qilib, odam o'ldirgan, qamoqxonada mahbuslarni ozod etgan jangarilarga qarshi aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazildi. Hokimiyat binosini bosib olib, hokimiyat vakillarini garovga olgan va tinch aholini tirik qalqon qilib olgan jangarilarni bartaraf etish chog'ida esa tinch aholi qurbonlariga yo'l qo'yilgan, ammo o'lganlarning soni 200 kishidan ortmaydi deyiladi rasmiy nuqtai nazarda.
2008 yilning 11 dekabrida O'zbekiston rasmiylari Andijon voqealaridan so'ng ilk bor bu voqealar yuzasidan BMT Inson huquqlari kengashi vakillari va xalqaro jamoatchilik oldida hisobot berdi. O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish chaqiriqlariga javoban quyidagilarni aytgan edi.
Утверждение о чрезмерном и непропорциональном применении силы не имеет под собой оснований, которое подтверждено расследованием.
Bundan tashqari Andijonda xalqaro tashkilotlar aytayotgandek bir necha yuz odam emas, 187 kishi halok bo'lgan deya qo'shimcha qildi Alisher Sharofiddinov. Uning aytishicha, O'zbekiston hukumati o'lganlar soni ko'proq ekanini isbotlovchi dalillar bo'lsa, ularni ko'rib chiqishga tayyor ekanligini o'shanda bildirgan edi.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Bitta mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosdi.
Uni yuzdirga tushirmoqlaman. Nimagaki ularga terrorist deyolmaysa?
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Vaqt o'z hukmini o'tkazmoqda. O'zbekistonlik oddiy odamlarning ko'pchiligi vaqt o'tgan sari Andijon voqealarini unutmoqda. Unutish sabablaridan yana biri esa tirikchilik. Kundan kunga yuki og'irlashib borayotgan tirikchilikdir.
Andijon voqealari haqida birinchilardan bo'lib dunyo jamoatchiligiga xabar uzatgan ozodlik muxbiri Nosir Zokir Andijon voqealari tobora kamroq tilga olinganining jiddiy sababi aslida qo'rquv va ta'ziqdir dedi. Nosir akani Andijon voqealariga 4 yil to'lgan sanada suhbatga tortdik.
Hamma ko'pchilik tirikchilik bilan band. Odamlar qaysi paytda eslaydi? Odamlar hali o'zaro o'tirganda yoki o'sha bir ko'rgan odamlar o'zi bo'lib qolsa, gapni mavzui Andijon fojiasiga borib qolsa, kimdir bir esiga solib boshqa qilsa, shunda eslaydi odamlar. Lekin kecha bir Tojikistondan bir yigit aytdiki, bir urush bo'lyapti deb eshitganmiz biz dedi. Juda ham katta qo'rquv bo'lgan o'sha paytda. Lekin hozirgini singari qo'rquv yo'q edi u paytda. Hozir qo'rquv bor. Anjonda eslashidan qo'rqmaydi odamlar. Ertaga yana odamlar bir to'planib ko'chaga chiqsa yana otarkanda degan qo'rquv qolgan. Odamlar gapirmagan bilan bunaqa narsalar insonlarni yoddan chiqmaydi. Tarixga muhrlanib qolgan. Chilini prezidentini ko'rdik. O'lguncha sotma-sot sudralib yurdi odamlarga ta'zik o'tkazganligi uchun. Bugun indamasligi mumkin odamlar. Lekin kelajakda baribir javob berishi aniq.
Endi shu voqeani qanaqa oqibatlari bo'ldi, Nosir aka?
Men yuqorida aytib o'tib ketdim. O'sha endi shakllanib kelayotgan demokratik institutlar, tashkilotlar bor edi. Mana Freedom House, mana Ozodlik radiosi, BBC. Odamlar dardini aytgani o'sha yerga borib, ozini-ozini aytib, ozini-ozini o'sha yuragini bo'shattiradigan tashkilotlar bor edi. Ana shu narsalar Anjon fojiasidan keyin yo'q qilindi. Men o'ylayapman-da, ba'zi paytda shu demokratik institutlarni yo'q qilish uchun ham qilinganmi-kin shu degan fikram bor. Mana shaxsan o'zimda, men odamlardan eshitmadim.
Yana qarang, 4 yil vaqt o'tdi. Shu qanaqa xulosalar shakllandi ekan shu Andijon voqealari haqida eshitganlarda, balki ko'rganlarda, shu voqealarda yaqinlarini yo'qotganlarda bugunga kelib nima deb o'ylaysiz?
Bu faqat hukumatga nisbatan bir odamlardagi bir g'azabni kuchaytirdi xolos. Mana hozir odamlar indamagan bilaman, gap bo'lib qolsa darrov men ko'rganman shuni deb shu otgan odamlardi, soldatlar otgan odamlardi deydi. Bu fikrni hozir endi bu hech qanaqa narsa bilan o'zgartirib bo'lmasa kerak mening nazarimda. Hukumatni o'ziga bir zarar bo'ldi. Mana rivojlanish orqaga ketdi har xil sohalarda. Hozir hukumat masalan bir 9% ko'tarildi, sanoat 10% ko'tarildi, bu bo'ldi degani bilan biz iqtisodimizga ham o'sha narsa nihoyatda qattiq ta'sir qildi.
Endi qarang, Andijon voqealari deganda ham xalqaro jamoatchilik esida saqlanib qolgan bir voqea andijonlik qochqinlarni 10talab, 40talab orqaga qaytib ketishi bo'ldi. O'zbekistonga qaytib borishi bo'ldi. Shu qaytib borgan qochqinlardan darak bormi? Qanaqa yashayapti ular?
O'sha Andijonga borganda ba'zi o'sha bizni yori birodarlarimiz ba'zilarini qamab qo'ydi deydi kelgandan keyin deydi. Ba'zilarini deydi hukumatni o'zi deydi ish bilan ta'minladi degan gaplar bor ba'zilarini deydi.
Buni aniqlash ham juda qiyin, yo imkon
yo'q. Aniqlash uchun aytyapman-ku, aniqlash. Men harakat ham ko'rganman boshida. Bir to'g'ri tushunish kerak. U Andijonda o'sha ayniqsa o'sha Andijon fojialaridan keyin bir yil, 2 yilcha juda ham yomon vaziyatlar bo'ldi. Mahallalarda odamlar qo'yib, ayg'oqchilar qo'yib, shuni tinchitib, bir ilojini qilib yo'q qilishga nihoyatda qattiq harakat bo'ldi. U aytmaysan, chiqarmaysan, gapirmaysan, qaydan kelding, uyidi, buyidi degan. Bizi bag'dagi odamlarga qaraganda ham Andijonda o'zini xalqini orasida qo'rquv nihoyatda qattiq. Hozirgacha qo'rqadi andijonliklar, o'sha Andijon fojialarini gapirgani. O'zaro yaqinroq do'stingiz bo'lsa, gapiraveradi, taksi-paksida, yana boshqa joylarda. Lekin juda qo'rquv bag'dagi qaraganda ham andijonliklarda qo'rquv katta juda.
Andijon voqealari haqida birinchilardan bo'lib dunyo jamoatchiligiga xabar uzatgan Ozodlik muxbiri Nosir Zokir Andijon voqealari tobora kamroq tilga olinganining jiddiy sababi qo'rquv va tazyiqdir deydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Dasturni davom ettirishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga e'tiboringizni qaratamiz. Yevropa komissiyasi kompyuter protsessorlari ishlab chiqaruvchi AQShning Intel kompaniyasiga 1 milliard 60 million yevrolik jarima soldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusini yuqtirganlar soni 5250 kishiga yetib qolganini ma'lum qildi. Taliban jangarilari Pokistonning Peshavor shahri oldida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun mo'ljallangan yuk terminaliga hujum qildi. Isroil safarini davom ettirayotgan Rim papasi Benedikt 16-chi g'arbiy sohildagi Baytul Hamda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashdi. Bu shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. Bu va boshqa yangiliklar bilan www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni davom ettiramiz. O'zbekistonda Andijon voqealari unutilishiga hukumatning bosimi, axborot vositalarining mutlaq davlat nazorati ostida ekani, odamlar esa kundan-kunga og'irlashib borayotgan tirikchilikka o'rlashib qolayotgani sabab bo'lgani aytiladi. Ammo dunyoda Andijon voqealarining tobora kam tilga olinayotganiga sabab nima? Zero, Andijon voqealari bois O'zbekiston hukumati bilan aloqalari sovuqlashgan xorij davlatlari, xususan Yevropa ittifoqi, keyinchalik bu mavzuni yopishga uringaniga guvoh bo'ldik.
So'nggi 4 yil ichida Andijon voqealari bo'yicha xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston munosabatlaridagi voqealar silsilasiga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Hamkasbim Alisher Siddiqning ana shu mavzuda tayyorlagan lavhasini tinglang.
Andijondagi voqealardan buyon o'tgan 4 yil davomida kuzatayotganimiz O'zbekiston ichkarisida bu voqealarga faqatgina oz sonli muxolifatchilar va inson huquqlari faollari qo'rqmasdan o'z munosabatini bildirib kelmoqda. Bir necha yil avval 13 may kuni arafasida O'zbekiston bilan chegaradosh Qirg'izistonning Qorasuv tumani bozorida turmush tashvishlariga o'ralashib qolib, Andijon fojiasini unutmaylik deya bitilgan plakat bugunga kelib muhimroq ahamiyat kasb eta boshladi. Markaziy Osiyoga tez-tez safar qiladigan Ozodlik muxbiri Bryus Panier oddiy o'zbekistonliklarning Andijon voqealarini ko'p ham eslamasligi yashash kun sayin og'irlashayotgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
The government has made this date into something different a lot of times. Even in 2006 they had ordered music festivals and
O'zbekiston hukumati 13 may kunini boshqacharoq kunga aylantirmoqda. 2006 yildayoq shu kuni mamlakat bo'ylab qandaydir musiqa festivallari uyushtirilgandi. Bu esa albatta odamlarning e'tiborini chalg'itishga qaratilgan. Boz ustiga bugungi kunda dunyodagi iqtisodiy vaziyatni ko'ring. Minglab mehnat muhojirlari qaytib kelib O'zbekistondagi ishsizlar qatoriga qo'shildi. Bularni inobatga olsak, oddiy o'zbekistonliklarning boshi kundalik tashvishlardan chiqmayotganini tasavvur qilish qiyin emas, deydi Bryus Panier. 2005 yil may oyi oxirida Shvetsiyaning Ore shahrida o'tkazilgan NATO sammitida O'zbekistonga nisbatan zudlik bilan chora ko'rish taklif etilgandi. O'shanda NATO tomonidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston xalqaro hamjamiyat e'tiboridan chetda qolib ketmasidan oldin bu hukumatga qarshi chora ko'rish kerak deb aytilgandi. Bu bayonotning ham haq bo'lgani bugungi kunga kelib o'z tasdig'ini topdi. Ammo NATO inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot bo'lmagandan keyin O'zbekiston hukumatiga qarshi choralarni ko'rgan yagona tashkilot Yevropa ittifoqi bo'ldi. Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga qarshi viza taqiqi o'tgan yilning oktyabr oyida bekor qilindi. Endi esa ayrim Yevropa ittifoqi rasmiylari sanksiyalarning qolgan qismi, qurol-yaroq embargosi ham kuzga borib bekor qilinishi haqida aytmoqda. O'zbekiston hukumatiga qarshi choralarni yumshatish izohi kimgadir asosli tuyulish, yana kimgadir bahonaga o'xshab yangrayotgan bo'lishi mumkin. Mana Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pier Marelning Ozodlik radiosiga aytgan gaplarini eshiting.
We have spoken in the most clear way immediately after the events. We have taken the harshest position on this.
Voqealardan so'ng biz darhol juda aniq tiniq tarzda o'zimizning eng keskin munosabatimizni bildirdik. So'ng 3 yil davomida vaziyatni kuzatib, O'zbekiston bilan yangicha munosabat o'rnatib bordik. Yevropa ittifoqi Andijon fojiasiga amaliy tarzda diqqat qaratib kelgan yagona xalqaro tashkilotdir. Biz bu voqeani unutayotganimiz ham, bu masalani chetlab o'tayotganimiz ham yo'q. Biz bir maqsad bilan real siyosatni yurg'izmoqdamiz va u ham bo'lsa bunday voqealarning kelajakda qaytarilmasligi uchun qo'limizdan kelgani barcha ishni qilishdir.
Tahlilchilar fikricha Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyodagi energetik manfaatlari, O'zbekiston misolida esa ayniqsa Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minoti uchun bu davlat hududidan foydalanilayotgani Andijonda adolatni tiklashdan ko'ra muhimroq deb topildi. Londondan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda Andijon kabi voqeani ham uzoq muddat davomida xalqaro jamoatchilik kun tartibida saqlab turish mushkul deb hisoblaydi.
Ну, во-первых, играет фактор времени, так сказать. Просто мы живем в таком достаточно насыщенном событиями мире, где вот
avvalambor vaqt omili bor. Keyin biz shunday bir voqealar bilan to'lib toshgan dunyoda yashaymizki, kunara yangi sensatsiyalar paydo bo'lmoqda. Har bir shunday yangi voqea o'tmishdagisini o'z soyasida qoldirmoqda. Qolaversa, Andijon voqealarini jonlantirib turuvchi yangi tafsilotlar deyarli paydo bo'layotgani yo'q, dedi Alisher Ilhomov. Andijonda yuzlab namoyishchining otib o'ldirilishi yuzasidan hanuz biror bir hukumat rasmiysining jinoiy javobgarlikka tortilmagani, Andijon xunrezligi tobora tarix sahifalariga kirib borayotgani, adolatni istovchi odamlarning hafsalasini pir qilayotgani tabiiydir. Ammo AQShdagi Transitional Justice o'tmish davrida adolat markazi ma'lumotlari ularda umid uchqunlarini paydo qilsa ajab emas. Ushbu markazga ko'ra, 1990-yilda sobiq hukumat rasmiylari va davlat rahbarlarini javobgarlikka tortish davri boshlanganidan buyon inson huquqlarini jiddiy tarzda poymol etgan va jinoyat sodir etgan 67 davlat rahbari mahkamaga tortilgan. Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning dorga osilishi eng so'nggi misol sifatida keltiriladi. Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray'ning aytishicha Andijon voqealarga e'tiborning susayishi tabiiydir, ammo bu odamlarning qatlomga munosabati o'zgarganini anglatmaydi.
Don't hear much criticism anymore of the Chinese massacre at Tiananmen Square.
Biz bugunga kelib Xitoydagi Tiananmen maydonida ro'y bergan qirg'in haqida kamroq eshityapmiz. Bundan avval ro'y bergan biror bir qirg'in birdan yodimga ham kelmaydi. Bu voqealar tarix sahifalariga kirayotgan esa-da, ular haqida odamlarning fikrlari o'zgarib ketayotgani yo'q. Karimov, vaqt o'tib odamlar Andijon voqealari borasi fikrlarini o'zgartiradilar deb o'ylayotgan bo'lsa, juda ham adashadi.
If President Karimov thinks people have changed their minds about it, he's very wrong.
Andijon voqealariga sabab bo'lgan omillar bartaraf etilmagan O'zbekistondagi bugungi sharoit xunrezlikka mas'ul odamlarning mahkamaga tortilishini taqozo etmaydi. Lekin Vashingtonlik siyosiy tahlilchi Aleksandr Grigoriy fikricha, bu sharoit o'zgarishi ham mumkin.
Для того, чтобы были осуждены те представители власти, которые дали приказ об открытии огня, требуется, чтобы власть сменилась.
Otish buyrug'ini bergan hukumat vakillarining jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun hukumat almashishi kerak. Lekin bu hukumatni marsliklar, AQSh harbiy dengiz kuchlari yoki Rossiya maxsus kuchlari almashtirib bermaydi. Hukumat faqatgina O'zbekiston xalqi istak bildirgan paytda almashtirilishi mumkin, deydi Vashingtonlik siyosiy tahlilchi.
So'nggi 4 yil ichida Andijon voqealari bo'yicha xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston munosabatlaridagi voqealar silsilasiga ozodlik to'lqinlarida nazar tashladik.
Bu to'lqinda Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. O'zbekiston hukumati 2005-yilning 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish talablarini keskin rad qilganiga qaramay, inson huquqlari tashkilotlari bu talabni kun tartibidan olib tashlash niyatidan yiroq.
Xususan, jahon bo'ylab inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqiga ochiq xat bilan murojaat qilib, Andijonda yuzaga chiqqan qonli voqealar bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish borasida barcha imkoniyatni ishga solishga chaqirdi.
We keep repeating them at every meeting we have in Brussels with
Biz bu talabni Yevropa komissiyasi va ittifoqqa a'zo davlat rasmiylari bilan Brusselda bo'ladigan har bir uchrashuvda takrorlab kelyapmiz. Bu talabni kun tartibidan olmaslik Yevropa ittifoqi zimmasidagi majburiyat. Zotan O'zbekistonga nisbatan ittifoq aynan mustaqil, betaraf va xalqaro tekshiruv o'tkazish talabi bilan sanksiyalar joriy qilgan edi. Biz buni Yevropa ittifoqiga eslatishdan to'xtamaymiz. Ittifoq o'zi ko'targan bu talabni shunchaki tashlab qo'ya olmaydi. Aks holda O'zbekiston hukumati Andijon voqealari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazildi va masala yopildi deyishdan to'xtamaydi, dedi xalqaro amnistiya tahlilchisi Macy Washington.
Asosan qirg'indan omon qolganlar ko'rsatma va hikoyalariga tayangan xalqaro amnistiya tashkiloti, shuningdek Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumat qo'shinlari Andijonda begunoh namoyishchilarni o'qqa tutgani oqibatida yuzlab qurolsiz aholi nobud bo'lganini aytib kelmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotining 12-may kuni Yevropa ittifoqiga yo'llangan maktubida O'zbekiston hukumatining Andijon voqealaridan so'ng o'z fuqarolari huquqlarini muntazam poymol qilishni yanada kuchaytirgani xususida ham jiddiy tashvish bildirilgan. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabidan voz kechish O'zbekistonda bu voqealardan keyin yanada yomonlashgan inson huquqlari vaziyatiga ham ko'z yumish demakdir, deb davom etadi Ozodlik bilan suhbatda xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Macy Washerding.
If we don't pursue then it's basically we're saying impunity.
Agar bu talabni qat'iy talab qilishni to'xtatsak, bu jinoyatning jazosiz qolishini rag'batlantirish demakdir. Xalqaro hamjamiyat esa zinhor bunday mujda yo'llamasligi lozim. Biz Andijonda o'ldirilgan odamlarni eslashimiz 13-may voqealaridan keyin qamalgan va sanog'ini hech kim bilmaydigan tutqunlar taqdirini so'roqlashimiz, shu voqealar munosabati bilan o'tkazilgan maxfiy mahkamalarni surishtirishimiz va Andijon munosabati bilan qamalganlarga qiynoqlar qo'llanilayotgani haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab o'rganishimiz lozim, deydi Messi Vashining.
29 may kuni Markaziy Osiyo rasmiylari va Yevropa Ittifoqining vazirlar darajasidagi uchrashuvda ittifoq O'zbekiston hukumatiga bu borada jamoatchilikning kuchli signalini yetkazishi lozim, der ekan xalqaro amnistiya rasmiysi o'z tashkiloti 13 may kungi Andijon qirg'inini guvohlar va mustaqil manbalar yordamida taftish qilish urinishini to'xtatmasligini alohida ta'kidlaydi.
2005-yilning 13-may kuni Andijonda bir guruh jinoyatchi va terrorchilar konstitutsion tuzumga tajovuz qilganini ta'kidlab kelayotgan rasmiy Toshkent bu voqealarni mamlakatning sof ichki ishi sifatida baholab, har qanday mustaqil xalqaro tekshiruv g'oyasini boshdanoq inkor etib kelmoqda. Avvaliga O'zbekistondan Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishga ruxsat berishni talab qilgan Yevropa Ittifoqi 2005-yil oktyabrda O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi.
Ittifoq qarori bilan Andijon voqealari uchun bevosita mas'ul bo'lgan 12 Toshkent rasmiysining Yevropa Ittifoqi hududlariga kirishi taqiqlangan hamda Ittifoq va O'zbekiston o'rtasidagi qurol-yarog' savdosi to'xtatilgan edi. Ammo Germaniya hukumati tashabbusi bilan yangi Markaziy Osiyo strategiyasini qabul qilgan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni o'zaro muloqotga rag'batlantirish niyati bilan bu sanksiyalarni yumshatdi va 2007-yil viza taqiqini bekor qildi.
Xalqaro inson huquqlari guruhlari Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga nisbatan bosimni yumshatganiga e'tiroz bildirib, xalqaro bosimning susayishi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yanada yomonlashuviga turtki bo'lganini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus eshitirishda davom etamiz.
2005-yilning 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar balki o'zbekistonliklarning ko'pi uchun mavhum va olis voqealardir. Ammo unga bevosita guvoh bo'lganlar o'zlari o'sha kuni boshdan kechirgan dahshatni unuta olmasliklarini aytadilar. Muxbirimiz Mehribon Andijon fojiasiga bevosita guvoh bo'lgan er-xotin bilan suhbatlashdi.
Agar hayot mana shu tarzda ketsa takrorlashi mumkin, chunki hayotim ham juda og'irlashib kuylashib boryapti. Xalq o'sha paytda ko'chaga o'sha norozilik metini ko'p chiqqan o'sha payt Andijonda ham o'sha narsa balki yana takrorlashi mumkin demoqchiman. Chunki xalq noroziligi kun kundan kuchayib boryapti.
O'zbek xalqi ko'chaga chiqadigan bo'lsa yana qon to'kilishi mumkinmi?
Hukumatimiz mana shu narsani aynan qilgandan keyin juda ko'p dashnomlar eshitdi, xalq asoschilaridan boshqa narsadan nimalardan endi bilmadim. Balkim bu narsaga sal o'zini tiyib tursa kerak endi.
Yo'q, turmadingmi? Endi shuncha gapdan keyin qanday o'tadi yana? O'tmaydi, endi chiqargani ham qo'ymaydi menimcha. Qo'ymaydi, endi oddiy xalq ham qo'ymaydi. Hozir O'zbekiston chiqadigan xalqi qani? Chiqolmaydi, endi o'shandan keyin ancha xalq qo'rqadi.
Xorazmda shu narsa bo'lmasa, boshqa viloyatlarda bo'lishi mumkin. Chunki Xorazm xalqi qo'rqoq xalq. O'lib ketsa ketadi, lekin yoshilib bo'lsa buni o'g'ri deb ayta olmaydi. Hokimdan qo'rqamiz, militsiyadan qo'rqamiz, prokurordan qo'rqamiz. O'zini o'zi himoya qilishda narsa bizning imminni Xorazmda yo'q. Lekin O'zbekistonning boshqa viloyatlarida bor. Men vodiy xalqiga ishonaman. Haqiqat vaprosi o'rtaga tashidi. Haqiqat yo'qligini, davlat boshliqlari xalqqa sutamitirayotgani ochiq gap edi.
Bo'lta aka, agar shu biror joyda xalq yana ko'chaga chiqsa, o'sha xalqqa nisbatan yana qurol ishlatilishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bombalab tashidi. Kerimov haris qiladi bu. Chunki bunda vobshe xalqqa nafrat bilan qarash bor.
Yo, ma'lum shu narsalar ixtimoldan yiroq degan narsalar. Bu voqealarni sodir bo'lmasligi kerak deb o'ylayman.
2005-yilga o'xshagan agar siyosiy iqtisodiy umid agar ro'yobga kelsa, albatta xalq norozilik joniga tekib yurgan ko'plarni albatta chiqish qiladi. Qattiqroq chiqishlar bo'lsa, agar u albatta hukumat o'zining nimasidan qo'rqsa, agar albatta qurolni ishlataveradi. Boshqa yo'q. Dialog degan narsa yo'qda. Fojia nimasi? Shu dialog. Bu masalan muxolifatmi yoki boshqacha chiqadiganlarni eshitish yo'q. Ana shu musibatga olib keladi keyin.
Chiqmay nima qiladi? Dardi o'sh kitobga xaltadi. Qayerga murojaat qilgan, murojaatlar qilganiga bironta narsaga bir o'zgarish kiritilmaydi. Qancha odamlarni darini eshitsangiz, o'limiga rozi bo'lgan. Rozi bo'lgan, yashashdan to'ygan. Shunaqa to'yganlarni men 100tasini ko'rib o'tirman hozir. Xalqni jon etikkandan keyin o'z chiqqan o'zi sezmay qoladi.
Endi Oysha opa nima deb o'ylaysiz? Agar xalq ko'chaga yana chiqadigan bo'lsa, hukumat tarafidan yana qurol ishlatilishi mumkinmi xalqqa nisbatan, tinch aholiga nisbatan?
Menimcha yo'q, chunki xalqni hammasi bir yoqadan bosh chiqaradi, xalq birlik deydi. Butun xalqimizni mana yuragi otilib chiqqan to'lqinni otilib ketgandan keyin hech kim uni qaytara olmaydi, hech kim to'sa olmaydi.
Qashqadaryo, Surxondaryoda bo'lmaydi u. Bo'lsa vozidan bo'lsa, shu yerdan bo'lmasa bizdan degan bo'lmaydi.
Endi ota nima deb o'ylaysiz? Agar mabodo yana xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa, yana ularga nisbatan o'sha qurol ishlatilishi mumkinmi?
Endi kim biladi, uni aytib bo'lmaydi. Buni aytolmayman.
Endi menimcha bu narsa qayta takrorlanmasa kerak. Endi chunki o'zi yetarli bo'ldi-da. Birinchidan xalq bir namoyish qilmaish ham uchun olmaydi. Hukumat rahbarlariga keladigan bo'lsak, ular ham o'sha demokratik davlatlarda bosimi katta ta'sir qildi deb o'ylayman. Qurol ishlata olmaydi endi xalqqa nisbatan.
Andijon voqeasi ehtimol bo'lishi mumkindir, lekin bu shaklda, bu formada bo'lmaydi bo'lsa ham. Chunki oddiy xalq o'zlarini, dardlarini, shu muammolarini aytish ommaviy tarzda qonli fojialar bilan yakunlanishini men ko'rdim. Shuning uchun men o'ylaymanki, ikkinchi bunaqangi nimalar bo'lmasligi mumkin. Faqatgina boshqacha formada, shaklda bo'lishi mumkin. Masalan, saroyda o'zidan ishlaridan shu fanidirmani, masalan, harbiylar, ichki ishlar tizimlari yoki masalan, prezident devondagi mana keyingi paytlarda hukumatning boshqa chorasi ham qolmagan chog'i, mana ko'p katta mulozimlar ishdan bo'shatilyapti, jinoiy jabrga tortilyapti. Mana shu yuqori echelondagilarning faqatgina o'sha mahalliy hokimiyatning o'zlaridan bo'lish ehtimollari bor xolos.
O'zbekistonda xalq o'z noroziligini bildirish uchun ko'chalarga chiqsa, bu yana qon to'kilishiga olib keladimi? Muxbirimiz Mehribon ayni savol atrofida bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbat qurdi. Siz ana shu suhbatni tingladingiz.
Sizning shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Biter mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Buzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdik.
Nimasini yuritirga ketdi yosh bolalar? Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi?
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida mingdan ziyod odam halok bo'lgan. Ana shu qirg'inga guvoh bo'lgan odamlar hanuz qochqinlikka mahkum bo'lmoqda. Tinchgina boshpana qidirib yurgan 2 o'zbekistonlik bilan yana hamkorimiz Mehribon qurgan suhbatni tinglang.
Suhbatdoshlarimiz andijonlik er-xotinlar Andijon voqealarida shaxsan ishtirok etmaganlar, lekin ularning uyi voqea sodir bo'lgan maydonga juda yaqinligi bois ular fojiani o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Ular xavfsizligi yuzasidan ismi shariflarini oshkor qilishni xohlashmadi. Er-xotinlar 2005 yil 13 may kunini xotirlashadi.
Shahar boshlagan bo'lsa, o'q ovozi ta'sir juda ko'p eshitilgan. Bizniki ham yaqinda orasi juda qo'rqinchli bo'lganda qo'rqib ketganmiz. Haliki yaqin nima desamki, hozir bo'lib ketyapti shuni eslagan uchun ham. Vertolyot uchganda paras uchgan. Juda ko'p uchgan. 5-6tadan juda ham past uchgan. Shunda hammani o'qqa tutgan.
Bo'z ash kuni odamlar bir ayovsiz otib tashladi, hech biri tindirmasdan. Ashu turbalar taylari kirib ketsa, alinaqangi qurlardi, katta qurlar taylari kirib ketsa, shuni ichidan ham kirib otib chiqqanlarini ham ko'rdik. Kechasini otib chiqdi odamlar.
Yosh kelinidir, ashu bir 4 yashar, past yo 5 yasharmikin. Shunaqa yoshdagi o'g'ilchasini eshigin tagiga chiqib ketgan. Onasi uni yugurib uyga qaytarmoqchi bo'lib chiqqan u ayolni o'q hammayog'im teshib tashaganda.
Buni siz o'zingiz ko'rgansiz-a ko'zingiz bilan?
Ha. Ko'rganman, ashu kelinchak bolasini istab chiqib yo'g'ilib ketganini, ilmi teshik bo'lib ketganini ko'rib qaratib o'lib ketaman hozir ham o'ylasam. O'sha kuni unaqa voqea, unaqa baqiriq, chaqiriqlar juda ko'p bo'lgan. Bitta mana shofyor bolani oyog'iga o'q yedi, otasi olib ketguncha borib, endi qanchadir orasida masofa bordi eshigi bilan. U odam yo'qda bolasi. Bolasini otib ashitda yo'q qilish yuborgan, shunaqa holatlar bo'lgan o'sha kuni.
Suhbatdoshlarimiz qonli voqealarning ertasi, ya'ni 2005 yil 14 may kungi holatlarni ham esga olishadi.
Ertasi yana biz nimaga chiqsak, ashu o'lganlarga sal o'zimizni bir masal nimamizni bildirib, yordam topamiz, tegib qolamikan bir, ashu nimalar, bir ayib o'lib ketdi qancha insonlar. Degan bir maqsad nimasida qilib ko'chaga chiqib bir naqsek, soy atrofiga borsak, qonlar rahincha to'lib yotibdi. Mahalla ko'ydan bir ikkitalar o'lgan ekan, uni ko'tarishib uyga olib kelishdi, yana qildik. Hali o'g'liganlar, nimalarni ko'rdik. 14 may kuni ko'p mayitlarni ashu qo'limga kelganda yordam qil deydi, aytdi.
Hukumat aytganiday 187 odam o'lganmi o'sha joyda?
Bitta kamazga odamni unday bir tusmoldan joylasangiz, qanchadan sig'ish mumkin? 5ta 6 kamaz o'zi ko'zim bilan ko'rganim men, soyni yig'ib ketgan. Ancha odamlar yuklab ketyapti deyildi aytdi.
A, demak bu o'sha o'qiyib halok bo'lgan o'lganlarni jasadlarini kamazga yuklashgan. Nechta siz masalan siz o'zingiz guvohi bo'lganingiz nechta kamaz edi?
4ta 5ta.
Andijonlik suhbatdoshimizga ko'ra 13 may voqealaridan keyin ham andijonliklarga oson bo'lmagan.
Keyin ertasiga ikki o'zimizni olib kirib ketib chaqirib, yetta 3 kun atrofida o'zimizga qattiq endi zulm qilishdi ular. Kim bo'lsa qattiq nazar qarindoshi bormi yo'qmi olib kirib ketib, bilmadir hammani iraydi o'tkazishdi ular. Shuning uchun biz ashlar qo'tarib, biz ham ancha sababli zulm tortib qoldik.
Endi o'sha masalan sizni yoki boshqalarni olib kirganda nima deyshyapti? Nima uchun sizlarni qiynashadi?
Endi shunga senlar ham aralashib qolganmisan degan holatda qattiq o'sha so'roq stoliga qarab ancha bizni qiyin ahvolga soldi.
Andijonlik erxotirlarga ko'ra bugungi kunda ham Andijon ahliga nisbatan bosim va ta'ziqlar davom etayotir.
Shu Andijon xalqini hozirgi kunda ahvoli ham yaxshi deya olmaymiz. Nimagaki Andijonga o'sha urushdan keyin umuman jabr tortganlarning oilasiga u yaxshi bo'lmayapti hozirga qadar. Bosimini o'tkazilgan ta'ziqlarini oz deb bo'lmaydi. Tajovuzlar yetarli ularga. SNB tarafidan endi mana hozirgi kunda bu o'zi o'shinday qolib ketgani yo'q-da. Undan tashqari jangdan kelgan qancha-qancha insonlar o'lib ham ketdi bu sababli. Refres hozir menimcha davom etyapti mana.
Tinch qo'ymasligini ahlimiz yetganmi shu narsaga? Hech narsa bo'lmagandek o'tirishgan, lekin hech kimga murojaat qilib, hech kimga dardini hech kim ayta olmagan.
Nimaga? Odamlar qo'rqishganmi?
Qo'rquv hozir ham bor, qo'rquv ham qo'rqqanda u kun juda ham og'ir kun bo'lgan. Masalan, men hozir o'ylasam, eslasam qo'rqaman. Hozir ham dardini yutadi. Hozir ham birov-birovga gapira olmaydi u haqida, yo u to'g'risida, yo ketgani, yo o'lgani, yo qamalgani to'g'risida hozir ayta olmaydi hech kim dardini. Kuyib-to'lib ketganlar qancha bolalarini deb.
Suhbatdoshlarimiz Andijon fojiasiga shaxsan guvoh bo'lgan andijonlik er-xotinlar bo'lishdi.
Bundan 4 yil oldin 13 may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar balki o'zbekistonliklarning ko'pi uchun mavhum va olis voqealardir, ammo unga bevosita guvoh bo'lganlar o'zlari o'sha kuni boshdan kechirgan dahshatni unuta olmasliklarini aytadilar. Muxbirimiz Mehribon Andijon fojiasiga bevosita guvoh bo'lgan er-xotin bilan suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19'dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21'dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, shu lahzalarda esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga e'tiboringizni tortamiz. Yevropa komissiyasi kompyuter protsessorlari ishlab chiqaruvchi AQShning Intel kompaniyasiga 1 milliard 60 million yevrolik jarima soldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'ta xavfli H1N1 virusini yuqtirganlar soni 5250 kishiga yetganini ma'lum qildi. Taliban jangarilari Pokistonning Peshavor shahri oldida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun mo'ljallangan yuk terminaliga hujum qildi. Isroil safarini davom ettirayotgan Rim papasi Benedikt 16-chi g'arbiy sohildagi Baytul Hamda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashdi.
Hurmatli tinglovchilar, ana shu xabarlar va bugun tinglaganingiz Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Ozodlik radiosidan maxsus eshitirishni tinglaganingiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib o'qishingiz hamda tinglashingiz, mutolaa qilishingiz mumkin. ozodlik.org internet saytimiz manzili.
Shuningdek, ushbu manzilda Ozodlik to'lqinlari orqali tinglayotganingiz lavhalar hamda boshqa eshitirishlarimizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Shu bilan Ozodlikning Andijon voqealari 4 yilligi munosabati bilan tayyorlangan bugungi maxsus eshitirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira
hamda men Sadriddin
taqdim qildik. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.
Salomat bo'ling azizlar.